Proiectul de lege privind ratificarea convenției a fost avizat pozitiv într-o comisie parlamentară, negativ în altă comisie. Pandemia a mutat acest proiect, această prioritate sau necesitate undeva mai la coadă. De obicei, în astfel de situații, când există crize, crize politice, crize sanitare, crize de oricare alt fel, tot ce ține de drepturile grupurilor vulnerabile de persoane, acum mă refer în general, dar dacă specific grupul de femei, drepturile femeilor, este mutat mai la coadă și de obicei politicienii spun că viteți, noi acum avem alte necesități, priorități, astea sunt niște mofturi. Lasă că acum alte lucruri sunt mai importante pe agenda politică. Ratificarea convenției nu presupune că toate drepturile vor fi asigurate automat și lucrurile vor fi foarte bune. Nu vom avea violență, nu vom avea hărțuire, discriminare și vom avea finanțare și totul va fi bine. Nu, asta nu presupune, însă convenția este acel instrument internațional care oferă o garanție în plus, că statul își va asuma niște angajamente, vrea, nu vrea statul, dar va trebui aceste angajamente să le realizeze, inclusiv să aloce bani pentru aceasta. Și asta este probabil o durere pentru oricare stat. Resurse financiare suplimentare pentru drepturile omului, mai ales pentru grupuri care sunt defavorizate tradițional, nu prea se găsesc.
De ce nu se dorește ratificarea acestui document?
Nu am avut niciodată un răspuns clar, public. De ce nu se dorește ratificarea convenției? Convenția este primul document care vorbește că la originea violenței stau anumite stereotipuri. Stereotipuri colective, stereotipuri de gen. Este necesară intervenții complexe în educație pentru a reduce aceste stereotipuri. Și tot ce ține de educație, ce ține de gen, termenul de gen este interpretat și utilizat într-un mod manipulativ de către diverse grupuri și politice și nepolitice. Există o frică foarte mare, se manipulează, că o să dispară familia tradițională. Unul din argumente era că o să fie legalizate căsătoriile dintre homosexuali, că o să fie luați copiii din familie. Deci tot felul de sperietori care dau bine acolo unde există multă ignoranță, unde nu există o educație sănătoasă, unde nu există inclusiv o educație sexuală reproductivă adecvată în școli, în instituțiile de învățământ, unde există doză de necunoaștere, ignoranță, este și foarte multă manipulare și frică.
Ați pomenit mai devreme despre banii pe care ar trebui să-i aloce statul după ratificarea convenției de la Istanbul. În general, putem estima cât costă violența și cine plătește pentru ea?
Costurile sunt mari și de multe ori costuri care nu sunt vizibile, costurile medicale de durată sau costurile psihologice, dacă pot să spun așa. De ce spun acest lucru? Copiii care trăiesc în medii abuzive și care duc această povară mai departe în viața lor de adult, care sunt costurile psihologice, cum sunt ei, cum se simt ei, cum perpetuează mai departe dacă perpetuează aceste comportamente, costurile juridice. Dar ideea este că, de fapt, o bună parte din aceste costuri sunt suportate de către femei însăși sau de către organizațiile care oferă aceste servicii. Marea povară sau responsabilitate a finanțării nu este pusă acum pe umerii statului. Noi, ca și societate civilă, de cele mai multe ori venim și ajutăm statul, începând de la prestarea serviciilor, finanțarea acestora. Undeva substituim rolul statului și ajutăm statul, dar noi oferim servicii pe care statul ar trebui să le ofere, pentru că asta este misiunea societății civile până la urmă, adică organizațiilor pentru femei. Însă, evident că ne așteptăm că autoritățile se implice mai activ și mai substanțial, inclusiv financiar.
În ce măsură reușesc organizațiile din societatea civilă să facă față numărului de cereri și nevoilor victimelor?
Nu este vorba de a reuși, dar de calitatea intervenției, pentru că un caz necesită o intervenție de durată și complexă. Dacă este partea juridică, tot ce ține de asistența juridică, inclusiv asistența juridică în instanță, un caz durează. După aia merge partea divorțului, partajarea averii, asistența socială, cum ar fi încadrarea în câmpul muncii, școlarizarea copiilor, încadrarea la grădiniță, obținerea unor garanții sociale, de exemplu, ajutoare sociale, urmarea unor cursuri dacă femeia nu a lucrat. Este o asistență complexă, ea durează, nu e o lună, nu e două, uneori poate să dureze și un an. Serviciile psihologice, prima, a doua, a treia, consiliere psihologică și raportul de evaluare psihologică, este o primă etapă, etapa de criză, de urgență. Reabilitarea psihologică de lungă durată, grupurile de suport, iarăși durează 3, 5, 6 luni, un an poate să dureze. Deci, probabil nu este atât cât de a reuși cantitativ, cât de calitatea intervenției. Calitatea intervenției se măsoară în faptul că această femeie este autonomă, deci poate lua decizii, s-a încadrat în viața socială, nu-și mai dorește să se întoarcă înapoi în mediul violent, este financiar independentă, a depășit însăși violența, dar și-a depășit anumite provocări determinate de violență.
Din 2007, când a fost adoptată legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, putem spune că a început procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația internațională și europeană în domeniul drepturilor omului. Prin această lege, statul nu doar și-a demonstrat angajamentul asumat de a interveni la diminuarea violenței în familie, dar și a recunoscut astfel gravitatea și amploarea fenomenului violenței ca problemă socială. În aproape 14 ani, în ce măsură s-au schimbat lucrurile spre bine?
Ar trebui să fie un proces normal să schimbe lucrurile spre bine. Avem o legislație bună, comparabilă cu legislația țărilor europene la care ne raportăm. Pe de altă parte, noi tot timpul am vorbit cum se asigură implementarea legislației la nivel practic de specialiști. Inclusiv specialiști au foarte multe stereotipuri care descurajează femeile, fie să se adreseze la poliție sau la asistenții sociali sau la medici. Fie atunci când se adresează, nu oferă soluții și le descurajează să meargă mai departe. Noi avem un nivel foarte mare de sărăcie, un acces foarte greu la instituțiile statului, la sistemul medical, sistemul social. O femeie care trece prin violență și care este foarte vulnerabilă din diferite motive și să treacă prin toate sistemele noastre, juridic, medical, social, este un proces foarte complicat. Nu o să aibă resurse. Dacă nu o să fie ajutat, o să fie extrem de greu. O să fie norocoasă dacă o să reușească până într-un final. Femeile care trec prin abuz au nevoie de reabilitare psihologică de durată, nu degeaba violența față de femei se consideră o problemă de sănătate mentală. Consecințele sunt foarte complicate și grele de dus, mai ales când vine dintr-un mediu unde violența a fost transmisă generațional. Și ea vine dintr-o familie unde a fost violentă, a experimentat ea violența, s-o ajut să schimbe tiparele astea de comportament, s-o ajut să-și capete autonomia, încrederea în sine. Este un proces complex și atunci sigur că se vină destul de greu. Oportunități economice. Degeaba am spus sărăcie. Sărăcia este un factor care menține femeile să stea în medii abuzive. Acum ce s-a întâmplat în pandemie, lucrul ăsta a devenit și mai evident. Femeile care lucrau și așa aveau salarii modeste, aveau venituri foarte mici, venituri la negru, care nu aveau garanții sociale. Acum în pandemie, foarte multe femei au povestit, au fost date afară sau s-au închis locul de muncă. Nu au avut niciun fel de garanții sociale, nu au avut o stabilitate financiară, deci nu aveau niște, cum se spune la noi, bani puși deoparte. Și atunci, femeile care nu aveau locuri de trai și care plăteau chirie, nu au putut face față. Și atunci când noi avem un grad foarte înalt de sărăcie, evident că va fi mult mai multă violență. Pentru că femeile vor prefera să stea în acel mod violent doar ca să supraviețuiască financiar. Și de multe ori ele spun, nu avem unde ne duc, unde să mă duc. O să merg într-un centru de plasament. Dar pentru o femeie să meargă într-un centru de plasament, asta este o decizie grea. Pentru că o așteaptă o doză de incertitudine, nu știi cum, nu știi ce o să fie. De multe ori se întorc înapoi la agresor. Recent vorbeam cu un specialist. Din experiența ei, o femeie se întoarce și se duce la agresor în mediu de 6-7 ori. Nu avem niște servicii specializate de durată, de exemplu, cum sunt în alte țări, apartamente sociale, apartamente unde anumite grupuri vulnerabile de persoane, inclusiv femeile care sunt victime, care au trecut prin abuz și care noi le spunem supraviețuitoare, pot să-și ia un răgaz ca să-și vină în fire, să-și treacă niște tratamente medicale, să-și școlarizeze copiii și se ducă la grădiniță liniștit. Deci, o perioadă de răgaz unde iau să poată cât de cât să-și pună pe picioare, să capete autonomia asta financiară.
Dacă anumite aspecte, cum ar fi legislația, pot fi schimbate prin presiune, advocacy, colaborare, ce facem cu ceea ce are rădăcini adânci în capul omului, cum ar fi stereotipurile, prejudecățile?
Eu, de exemplu, aș include cursul despre egalitatea de gen, drepturile femeilor în contextul unui curs de drepturile omului în toate școlile, liceele, universitățile cu titlu obligatoriu, nu opțional. Abordarea pe drepturile omului, pe drepturile femeilor, dacă vorbesc despre domeniul meu, de multe ori lipsește. Probabil asta ar fi un curs necesar să înțelegem de ce avem atât de multă violență, de ce este normalizată. Pentru că asta se întâmplă de cele mai multe ori atunci când sunt cazuri de violență, de hărțuire și noi vedem chiar din toate aparițiile media sau chiar când este vorba despre un viol. Imediat ce se caută, se investigează, se chestionează comportamentul femeii. Se pune tot pe, dar ce a făcut, da, cum a fost îmbrăcată, cum s-a purtat, a fost ea o mamă suficient de bună, da, nu trebuia să se bage poate în politică, dar trebuia să lese lucruri și să se ocupe de casă. Începe să chestioneze tot ce ține de moralitatea, comportamentul istoricul acestei femei. Și atunci, imediat apare al doilea fenomen. Începe să fie normalizat violent. Ei, că dacă era să nu fie așa ea sau altfel, poate soțul nu era să fie violent. Ei, dacă nu era să fie îmbrăcat așa sau altfel, poate nu ar fi fost violat. Înseamnă că o merita dacă a pus-o la loc soțul sau partenerul sau nu știu ce. Deci asta se întâmplă. Dacă am avea o educație și în orice am face o abordare bazată pe drepturile omului, fenomenele astea poate nu ar fi atât de evidente.
Adesea, pentru a înțelege amploarea unui fenomen, folosim cifre, date statistice. În Republica Moldova, practic 3 din 4 femei, ca să fiu mai exactă, 73% dintre femei, au trecut printr-o formă sau alta de violență în familie pe parcursul vieții. Cel puțin, aceasta este concluzia unui recent studiu al OSCE în baza unui sondaj efectuat în 2018. Pe de altă parte, cifrele oferite de autorități sunt cu mult mai mici. În cel mai recent raport al Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, abreviat CEDAW, din martie 2020, se menționează că în Republica Moldova este înregistrată o raportare slabă a cazurilor de abuz. În acest caz, în ce măsură cifrele și care anume descriu tabloul real?
Sigur că cifra asta pare strașnă, 70, asta e foarte mult, este incredibil de mult. În același timp, nu putem spune că aceste cifre nu sunt veridice, că au zis un oficial, spune că astea sunt cifre care le fac tot organizațiile non-guvernamentale, voi pentru voi. Ba nu este adevărat. 2010 a fost datele oficiale, Biroul Național de Statistică, practic aceleași date. Rata de raportare este sub 10%, în cazul violenței sexuale este și mai mică. Mă gândesc acum dacă ar fi rata de raportare mare, atunci la ce cifre ne-am putea aștepta. Sunt organizațiile noastre care au statistica lor internă și vorbesc și prezintă date care confirmă că avem multă violență, nu tot timpul este raportată sau nu este raportată la organele competente, la autorități. Se vine la organizații și multe ori o parte din femei nu își doresc să meargă prin instanța de judecată, prin poliție. Ele vor pur și simplu să scape, să iasă din mediul ăsta violent și mai mult nimic nu își doresc. Asta date respectiv nu numeresc în statistica oficială. Plus, avem o problemă cu colectarea unificată a datelor, pentru că Inspectoratul General al Poliției prezintă date foarte bune, detaliate și sistemic le prezintă. În același timp, nu avem aceleași date prezentate într-un așa mod de către asistenții sociali, de sistemul social și sistemul medical. Cumva sunt dispersate, sunt fragmentate. Nu putem să oferim un tablou foarte clar despre violență, pornind de la faptul că rata de raportare este mică. Nu am nici un dubii că cifrele care sunt prezentate oficial sunt mai mici decât cifrele care sunt reale. Plus, procentul de femei care înțeleg foarte bine că este violență, că asta este în semnele violenței, inclusiv psihologice.
Dacă tot am zis mai devreme despre raportul Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, acesta se arată preocupat de accesul limitat al femeilor din Republica Moldova la justiție. Cum se descurcă în această situație victimele violenței în familie?
La modul cel mai general vorbind, sistemul de justiție este foarte complicat pentru oricare persoană care nu este inițiată, care nu are studii juridice. Chiar și pentru o persoană care are studii juridice și nu este practician, este un sistem foarte complicat. Să mergi într-o instanță de judecată, să mergi la procuratură, la ofițerul de urmărire penală. Este unul neprietenos, este unul foarte birocratic. Din punctul meu de vedere, nu este deloc adaptat la necesitățile diverselor grupuri de persoane. Singură să treci prin tot birocratismul unui sistem de justiție, eu cred că este extrem de dificil. Să colecteze toate aceste documente, trebuie, de exemplu, să aibă și un raport de evaluare psihologic și expertiză medicală. De unde, cum, de unde să-l ia, trebuie de achitat, nu trebuie de achitat, cum să merg, cine să mă scopie. Sunt foarte multe probleme, foarte multe întrebări care depășesc la moment capacitatea ei, capacitatea de înțelegere, capacitățile financiare, logistice la urmă, trebuie să-și ceară voie de la serviciu, cu cine să-și lege copilul, trebuie să meargă de mai mult multe ori. La un centru de expertiză medico-legală trebuie să se deplaseze undeva, după aia trebuie să iei cererea asta, să meargă să o depună la instanță. Ar fi să avem fonduri, de exemplu, chiar pentru cheltuieli alimentare, de deplasare, de exemplu, să fie mai multe organizații care să poată să ghideze aceste femei și fete. Specialiștii să fie destul de activi, în același timp, iată, mă gândesc la polițiști, cu reprezentanții organelor de poliție, marea majoritate a organizațiilor din coaliție au colaborare foarte bună. În același timp, este o fluctuație mare a cadrelor din sistemul polițienesc și ei sunt supra-solicitați. Trec cu vederea peste cei polițiști sau specialiști care au stereotipurile lor și care sunt foarte descurajatori. Acei polițiști care își fac bine treabă, dar care sunt puțini și care trebuie să facă o grămadă lucruri. Și atunci ei nu reușesc, dar pentru o victimă a violenței, câteodată ajutorul este vital. Adevărat, este vorba despre viața și sănătatea ei. Sau asistenții sociali, care la fel este o fluctuație mare a cadrului, sunt prea puțini și au o multitudine de sarcini. În mare parte, cred că ar trebui create servicii de suport specializate, urgente pentru femei. Camere de urgență, un psiholog, un specialist care poate să intervină. Sau medici care ar trebui să intervină foarte prompt, care ar trebui să știe ce trebuie să facă, cum să documenteze un caz. Sunt multe, nu știu dacă ar fi doar o soluție.